подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – это политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
А так само политик, керовник Центру «Европейский диалог», один из керовников Громадской конституционной комиссии Анатоль Лебедько. Анатоль, привитание.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это, ну, в певном сенсе, двубой помеж двумя проектами Конституции. Официальным проектом было поведомлено, что вчера Конституционная комиссия собиралась, его ухвалила, передала Александру Лукашенко. А проект этот был надрукован недавно, опубликован на сайте одного из чальцов Конституционной комиссии, былого оппозиционера Юрия Воскресенского. Ну, а так само идея праца, с другого боку, идея праца над проектом Народной Конституции. Валер, вы певный час тому, вот тыдень тому я брал у вас интервью, и вы, анализуючи вот этот официйный проект, який был надрукован и опубликован у Воскресенского, сказали, что, ну, махчима имело бы сенс, коли это вот он такой будет кончатковый, скажем так, демократичным силам, навод подтримать его, навод закликать людей за его голосовать. Потлумачьте, чему вы так лечите?
Так, але некоторое удокладнение при певных умовах. Первое, что сапраўды менавіта гэты проект, який теперь идет, будет вынесен на референдум. Другое, что после референдума отбудутся дотерминовые президентские выборы. Третье, что Лукашенко не будет в них удельничать. Вот при таких умовах, я думаю, что для прихильников перемен, в принципе, это певный выйти из тупика, в котором опинилась Украина, это певное светло в конце тоннеля. Потому что в реальности сегодня демократичные силы не могут пропоновать свой порядок дня, не могут навязать уладам свой порядок дня. Я не бачу механизмов, с помощью яких ту конституцию, якую распрацовывали под керовництвом Анатолия, можно вынести на референдум. Тому прихильникам перемен застается только в чернышних реальных умовах подстроиваться под той процесс, який несуе улад. И какие тут есть варианты? Первый вариант – закликать людей прийти на референдум проголосовать «за», и это открывает певную простору для неких перемен, когда Лукашенко заходится. Другой вариант – прийти на выборчие участки и проголосовать супраць. И когда, саправды, этот вариант будет реализован, и лады его признают, но это значит, что захаваецца теперішняя конституция, и Лукашенко будет добывать свою каденцию до конца, до 25-го. Третий вариант – закликать людей не ходить на выборы. У реальности это мало на что поплывает, бо выник будет той, який вырешит Лукашенко. А любой бойкот – это чинник демобилизующий. И минулый год, минулая президентская кампания показала, что именно позитивный парадок дня прийти проголосовать спочатку за Бабарыка, а потом за Тихановскую, стали таким чинником, який мост мобилизовал громадство. И это вылилось в массовый протест. На мой погляд, коли б улады не зарегистрировали Тихановскую, и тогда доминующим думкою было бы не удельничать в выборах, бойкот, и не думаю, что это выкликало бы массовый протест. Тому из этих трех вариантов які реально стоїть перед сьогоднішнім білоруським громадством. Я думаю, що найменше зол це прийти і підтримати цю конституцію про умови, як я ще раз кажу, до термінових виборів, яких Лукашенко не удивить.
Анатоль, вам слово. Як ви глядите на эту ситуацию? Які з названих трьох варіантів, вот які перелічив Валер, які вам подобаються більше?
Ну, я хотів би почати з того, що насамреч до недавнього часу у інформаційній публічній просторі був тільки один проєкт Конституції нової Білорусі, які пропоновані громадською конституційною комісією і підтримані шерегом інших організацій, і НАУ «Латушка», і Координаційна рада, і сумлінні люди, і Світлана Тихановська так само своєю легітимністю додала більш моці і політичної волі працювати над цим проєктом, які, я лічу, реальні альтернативи. Бо те, що пропоновано комісією Миколашевича, гэта не ёсць альтернатыва і гэта не ёсць шлях да пераменаў. На мой погляд, трэба яшчэ пачакаць, пакуль на гэтым дакументе з'явіцца резалюцыя Александра Лукашэнкі. Было б заўчасным зараз падтрымоўваць вот гэты праект, які агучыў нехта там Воскресенскі. Усё ж такі 27 гадоў кіравання прывучылі нас да таго, што трэба прымаць да нейкага аналізу тое, на чым стаіць подпіс Александра Лукашэнкі. Ну, такая у нас сёння сістэма ўлады суперпрэзідэнцкая, і ўсё вырашае літаральна адзін чалавек. Што датычыць вось тых сцэнарыяў, які я гучыў Валер, я не пагадзіўся б ні з адным з іх, таму што ў гэтай сітуацыі наша задача прихильников пераменов зараз проводить новый этап обмеркования проекта Конституции новой Беларуси, тлумачить людям, за что мы повинны змагаться, для чего мы повинны там рисковать свою, как минимум, свободой, и на чем треба настоивать, и вокруг чего треба объединять людей. Я думаю, что заклик объединять людей вокруг пропанов Миколашевича Воскресенского было бы абсолютно неправильным ни с политического пункта гледжання, ни с морального. Я думаю, что самое слабое место вот у этой схемы, якую огучил Валер Карбалевич, и главным негативным наступством этого может быть легитимация системы, якую Лукашенко создавал 27 годов, и зараз яны просто поспробуют крышку подфарбовать фасад. Бо глядите, например, давайте смоделируем ситуацию. Осень, референдум, 64 тысячи одобранных праз сита КДБ людей, яких посадить у выборшие комиссии. І спадарня Ярмошына, якая мае спецыялізацыю агучваць не вынікі, як прагаласавалі людзей, а тое, што загадзя было узгоднена на палітычным узроўні. І мы аб'ядналіся з уладай вакол вось гэтага праекта, які сёння агучылі некаторыя прадстаўнікі канцэльнай камісіі. Ну так і не трэба фальсіфікаваць нічога. Ну прыйшлі і гэтыя прихильники пераменов, и пришли ябатьки, проголосовали за этот проект, упершиню за 27 годов, никто ничего не фальсификовал, и на выходе мы отримовываем легитимизацию не только этого деяния, але и попередних 27 годов. И что нам с этим далей робить? Тем больше умовы, якія огучил Валер, их так само, насколько я памятаю, три, то дзве з іх остаюцца зноў жа без усякага контроля з боку грамадскасці, з боку прыхільнікаў пераменаў. Мы можам толькі адносна кантраляваць тэкст, які будзе прапанаваны. Ну, прапанаваны ён цалкам вот гэта. А далей, што можа быць далей? Хто дае нейкія гарантыі, што будуць праведзены сумленныя і свабодныя выбары? Легітымізавалі гэту канстытуцыю? Легітымізавалі. А як яе ўжо тлумачыць, гэта ў нас спецыялістаў каля ўлады знойдуць. Гэта фактычна азначае, што мы легітымізуем знаходжанне Лукашэнка ў гэтай сістэме яшчэ на бліжэйшыя 14 гадоў, здаецца, так? 5 плюс 5 і плюс застаўшыся 4. На 14 гадоў мы даём яшчэ індульгенцыю Лукашэнку правіць у Беларусі. Мама мія, пра што мы кажам?
Валер, мама мія, як ваша? І ну, што вы можаце запярэчыць?
Пытанне ж у тым, ці ёсць альтэрнатыва? У сённяшніх умовах ніякай альтэрнатывы нема. Тое, пра што кажа Анатоль, што Конституцыя, якую падрыхтавала комісія пад яе, яго кіраўніцтвам добрая, цудоўная, і трэба яе прасоўваць, я абсалютна за. Я таксама лічу, што яна была б лепшая за тую, якую прапануе камісія Мікалашвілічу. Чо пытанне ў тым, што ў сённяшніх рэальных умовах прапанаваць яе вылучыць на референдум, нема ніякіх магчымасцей. Таму я заходжу з рэальнасці, на толь сыходзіць з нейкіх, так сказаць, фантастычных умов. Што тычыцца таго, што так, тут є шмат чого не вызначено. Так, так я і зразу адзначу, што ці гаворка йде про гэтую конституцію, про гэты варіант, які пропонував Воскресенський, ці ні. Это важно. Другое, сапраўды, датэрміновыя выборы, што прынцыпова важна. Третье, Лукашенко Віктор Дзевіч. Гэта три умовы, толькі пры гэтых умовах я прапаную падтрымаць, калі гэтых умоваў нема. Так? Зразумела, што выборы прэзідэнцкія наўрад ці будуць дэмакратычныя. Но гэта пачатак працэсу перамен. Гэта не столькі легітымізацыя існага рэжыму, сколькі легітымізацыя паступовага працэсу перамен. Таму што хто б не быў выбраны, хутчэй за ўсё гэта будзе зразумела прыхільнік ці стаўленнік, ці нашчадак Лукашэнкі, і Лукашэнка сам яго назначыць. Але гэты новы кіраўнік, стаўшы прэзідэнтам, дзеля легітымізацыі сваёй улады ўнутры краіны і міжнароднай легітымізацыі, будзе аб'ектыўна вымушаны ісці па шляху дэлукашэнізацыі. Гэта проста аб'ектыўна. Гэты палітычны рэжым абсалютна персаналісты, ён рэжым асабістай улады. Ніякі пераемнік Лукашэнкі ўтрымаць гэты рэжым у статус кво не зможа. Таму што гэты рэжым створаны па вобразу падабенства самаго Лукашэнкі ім самім да самаго сябе. І калі у крэсла гэтую пасаду пасадзіць другога чалавека, рэжым непазбежна будзе трансфармавацца. Я сыходжу з гэтай логікі. Вось, і гэта логіка рэальная, а ўсе астатнія як бы варыянты, ну, вот я так і не зразумеў, Анатолій. Лукашэнка прапануе гэты варыянт Канстытуцыі, які друкаваў Воскресенскі. Які варыянт, што трэба рабіць дэмакратычным сілам? Не ісці на выбары, ці ісці і галасаваць за ці супраць. Вот што рабіць рэальна, у рэальнай сітуацыі, а не ў некай фантастычнай, пра якую кажа Анатолій.
Анатоль, вы у нас зніклі кудысьці, но я спадзяюся, што вы вернецеся.
Так. Но я ўсё ж такі спачатку да логікі. Валер, логіка кульгавая. І разважанні таксама фантастычныя. Ну, давайте будзем рэалістамі. Давайте будзем рэалістамі. Референдум, на які прыходзяць ябацкія прыхільнікі тэрменаў і галасуюць за тое, што зараз агучана прадстаўніком канцэльнай камісіі. І гэта прынята. І за гэта ўпершыню за 27 гадоў рэальна галасавалі людзі. Ніхто не махляваў. І Лукашэнка выходзіць і гаворыць, прабачце, але ў праекце Канстытуцыі, за які вы прагаласавалі, чалавек можа двойчы вылучацца на пасаду прэзідэнта. Гэта запісана, вы за гэта прагаласавалі. Я вас да гэтага не прымушаў. Карбалевіч, вы прыйшлі, аддалі за гэта свой голас. Так чаму ж вы мне зараз адказваеце, я вас вяртаю ў раздзел, дзе правы і свабоды, што ўсе грамадзяне ў Беларусі абсалютна маюць роўныя магчымасці. І Лукашэнка, і Карбалевіч. І гэта будзе логіка. Гэта будзе логіка рэальнасці Александра Лукашэнка. Але мы, так, але мы самі гэтаму спрыялі. Што датычна другой частцы, што рабіць у гэтай сітуацыі? Я думаю, ведаеце, не трэба ставіцца вельмі так паважліва да той працы, якую зараз робіць і тая ж Святлана Ціханоўская. Зараз на нашым баку пераважная большасць міжнароднай супольнасці. Зараз ідзе ціск на Александра Лукашэнка з боку еўраатлантычнай прасторы. Не ўсё зразумела да канца з пазіцыяй Крамля. Так можа ёсць якраз рэалістычны сцэнар настойваць, каб калі ўжо будзе рэферэндум, каб людзям была магчымасць выбара. Прапановы Лукашэнка Міклашэвіча і тыя прапановы, якія робяць прыхільнікі перамену Канстытуцыі новай Беларусі. І гэта выносіцца на рэферэндум. Вось гэта рэалістычны праект, які мяняе сістэму, які дае гарантыі, што будуць свабодныя сумленныя выбары, і больш таго, дае гарантыі, што мы ніколі не вернемся да аўтарытарызма, пра які мы сёння разважаем. Гэта стварае матывацыю для людзей, щоб...
Што-то вызніклі.
Да. Гэта стварае для людзей матывацыю ісці за нешта змагацца. А за тое, што сёння прапануе змагацца Валер Карбалевіч, ну, папрабачце, гэта кульгавая логіка і
нейкая фантастыка. Наколькі я зразумеў пытанне Валера, я вот его перефармулюю. Ну, то я віце сабе, што мы зараз в каком-нибудь, там, я не ведаю, 27 снежня гэтага году. І на 28 прызначен референдум па той канстытуцыі, якую вот прапанаваў Міклашэвіч, а на той момант уже будзе стаяць пад ёй подпіс там Лукашэнка, што это его прапанова. І выносіцца толькі адзін праект, а менавіта гэты. І прыхільнік перамен пытае вас, Анатоль Лебедзь. Анатоль, што мне рабіць? Вот што вы параіце? Ісці галасаваць, вогулі не ісці галасаваць, зрабіць выгляд, што этого просто нема, этого референдуму, я там паеду, так сказаць, не ведаю, карэлкі выпью, яшчэ што-небудзь. То есть просто не буду на это зважать уваги. Что вы пропагаете мне?
Да. Вы спробуйте сделать обрезанную ситуацию. Вы спробуйте выкинуть весь этот промежок часу до 27-го там снежня ці студзені. А я говорю как раз, что зараз потребно сконцентровать увагу и высілки людей объединять вокруг проекта «Народный президент». То, што распачалі сумленныя людзі, іх падтрымалі іншыя арганізацыі. Каб зараз грамадзяне ў вялікай колькасці, там сотнямі тысяч, звярталіся ў пэўныя нейкія інстанцыі там былой легітымнай улады і патрабавалі, настойвалі, каб у іх была альтэрнатыва, каб у іх быў выбар. А вы говорите, давайте мы гэта выкінем і адразу перайдзем да сітуацыі адсутнасці выбара. Я такую сцэнар не прымаю. Я лічу, што якраз вот гэты час патрэбна патраціць на тое, каб людзі самі прынялі ўдзел у дапісанні канстытуцыі новай Беларусі, каб гэта была іх канстытуцыя, каб яны аказвалі таксама ўнутраны ціск на ўладу, каб у іх быў выбар, каб мы задзейнічалі міжнародныя механізмы ціску на беларускія ўлады і з захаду, і магчыма з усходу. Матывацыя можа быць абсалютна розная. А зараз Валер прапануе, значыць, выключыць гэта ўсё і адразу сканцэнтравацца на тым, каб мы ўжо зараз пагадзіліся на тое, каб падтрымаць Міклашэвіча Воскресенска, а заўтра можа і Александра Лукашэнку. Вось гэта для мяне абсалютна непрымальна.
Валер, вас не пераканалі аргументы.
Я цалкам падтрымліваю тое, што ты кажаш. Я цалкам падтрымліваю ідэю вылучэння на рэферэндум двух варыянтаў канстытуцыі. І тое, што вы робіце, гэта ўсё вельмі правільна, цудоўна. Я з гэтым абсалютна не спрачаюся. Я спрачаюся толькі з тым, што ў сённяшніх рэальных умовах гэта не дасць ніякіх вынікаў. І ўзнікне та рэальная альтэрнатыва, якую адрасаваў Юра. А вы ухіляецеся ад гэтага адказу і спрабуеце, так сказаць, гаварыць лозунгамі. Ну, я таксама за народную падтрымку, за ўдзел народа, ну, але сёння ёсць такая рэальнасць. Што тычыцца пытання таго, што Лукашэнка пасля рэферэндуму захоча зноў балатавацца на пасаду прэзідэнта. Я задаю сабе пытанне і магу нават яго задаць вам. Калі Лукашэнка збіраецца правіць да 25 года, навошта ўся гэта гульня ў канстытуцыйную рэформу, навошта новая канстытуцыя, навошта гэты рэферэндум? Сёння, в прынцыпе, можна паспрабаваць справіць да канца кадэнцыі і з гэтай канстытуцыі. А тут прымаецца новая канстытуцыя, дзе паўнамоцтвы прэзідэнта пэўным сэнсе урэзаны, і Лукашэнка зноў балатуецца ўжо па новай канстытуцыі з новым паўнамоцтвам. Навошта ўсё гэта? Навошта? То бок, я тут не бачу логікі. Калі б Лукашэнка сапраўды заспіраўся заставацца, то вся гэта гульня ў канстытуцыйнай рэформы абсалютна не патрэбна. І таму я заходжу з логікі палітычнага працэсу. Калі Лукашэнка праводзіць рэферэндум цяпер, у пачатку 21 года, гэта значыць, што сказаў, а трэба рабіць і б. Трэба праводзіць датэрміновыя выбары, дзе ён не будзе ўдзельнічаць, як я спадзяю, як ён абяцаў шмат разоў. І мусіць не толькі грамадству беларускаму, а камусьці яшчэ магчыма быць. Я сыходжу з некіх рэальных рэчаў. Ну і зноў жа я кажу пра тыя ўмовы, якія павінны быць выкананы, калі грамадства гатовае падтрымаць.
Анатолій.
Валер, я пакуль бачу практычныя вынікі наступныя, што Воскресенскі цытуе Карбалевіча. Спасылаецца як вось на чалавека з таго бока барыкадаў, які вот праяўляе мудрасць і гаворыць, што вот так і трэба рабіць. Хаўрус Карбалевіча і Воскресенская, хоць і сітуатыўны, выглядае для мяне, ну, неяк незвыкла. І тое, што гаворыць Валер зараз, мне напамінае, я чую голас Воскресенская, які кажа таксама, што Александр Григорьевич, он же даў слова, он же абязательна уйдзёт. Валер, давайте назовем хоть одно обяцанне Александра Лукашэнкі, якое было выканана, якое датычыць там выбараў, свабодаў, зысці своечасова і так далей. Наеліся вось так гэтых абяцанак. Таму вот рэагаваць на тое, што Александр Лукашэнка в очередной раз паабещал і это сделает, вот мне падаецца, гэта якраз фантастыка і гэта адсутнасць рэалізму. Чаму ён гэта робіць? Задае пытанне мой калега Валер Карбалевіч. Я думаю, што насамрэч яму не патрэбны рэферэндум. Бо гэта пэўная рызыка. Вось праводзіць нейкія кампаніі зараз вялікай колькасцю людзей, ці мясцовая выбарчая кампанія, ці рэферэндум. Гэта для Лукашэнкі небяспечна. Таму што кантроль можна згубіць. Сёння ён яго трымае, але яго гэта задавальняе. Ну ёсць расійскі фактар. Ёсць расійскі фактар, таму што чым больш Пуцін падтрымоўвае Лукашэнку, тым большую таксічнасць яго ён забірае на сябе. Канешне, Расія хацела б, каб ён ціха сышоў, паставіць сюды свайго чалавека, але трэба даць нейкую маркоўку для вот, ну, такіх людзей, як атрымоўваецца і Валер Карбалевіч. Вот эту маркоўку паказалі, і некаторыя нават прыхільнікі перамены говорят, о, гэта цікавая маркоўка, давайте, можа, мы яе і возьмем адтуль. На гэта, я думаю, разлік якраз і Расіі, якая штурхае Лукашэнку для таго, каб ён вырашаў палітычны крызіс у Беларусі не толькі з дапамогай дубінкі Карпянкова, але і, магчыма, з дапамогай зменаў у Канстытуцыю, якія падрыхтаваў Мікалашэвіч і яго каманда. Вось гэта, што заставляе Лукашэнку ісці на нейкія крокі, якія, на мой погляд, яшчэ ўсё ж такі, давайте пачакаем, не абавязкова, што так яно і будзе. Да таго ж, Лукашэнка можа размеркаваць нейкую частку паўнамоцтваў, аддаць у другія кабінеты, але потым узяць сабе некалькі пасадаў прэзідэнта і, напрыклад, кіраўніка прэзідыума вышага гэта Хухурала. І вот атрымаецца, што як быццам ён аддаў, але потым і забраў, і сканцэнтраваў іх зноў у сваіх руках. А мы яму ў гэтым дапамаглі, паставілі плячо на рэферэндуме. Навошта?
Валер, ну, вы ўжо казаліся у нас сказать поплечникам, хаврусникам Воскресенского. Да, что можете сказать в свое оправдание?
Я вот не ведаю, я тут уже и оправдывался, тут уже ярлыком навешали на меня. Коли миновито под тиском России Лукашенко проводит этот референдум, как лечит Анатоль, ну, то значит, под тиском России он будет вымушен робить наступный крок. То бок сыходзіць, то бок адмаўляцца ад таго, каб балатавацца на пасаду прэзідэнта. Наконт того, что Лукашенко застанется при владе в новой посаде, да. Такие варианты обмерковывались и теперь обмерковываются, и это была доминующая думка в экспертной супольности. Але с того варианта, который еще не есть, там полномочия керовника Всебелорусского народного сходу вельми такие слабые, которые не дают реальной улады Александру Лукашенко. Конечно, можно мерковать, что и не маючи реальных постов, Лукашенко будет заховывать контроль над ситуацией. Но але я тяжко уявляю Лукашенко в такой роли, які призвучаються до того, що його посада викликає велику повагу у всіх чиновників, коли він нічого каже, що себе записують автоматично. І я тяжко уявляю, що така ситуація заховається, коли він, скажімо, буде зовсім на іншій посаді, причому без вчинятих повноцтва. Тут якби спречка у нас поміж мною і Анатолієм, мені подається гучить так. Я сходжу з тих реальностей, які ще не є в Білорусі. Анатоль сходить з неких реальностей, які ще не мав в Білорусі. І ухиляється від відказу на питання, що робити, коли узнікне от та ситуація, про яку казав Юрій. Выносится на референдум один вариант, и что делать? Вот от такого отказа на такое питание Анатоль просто ухиляется. А мне подается, что без отказа на это питание, ну, дискуссия, как бы, тратит цель значности.
Ну, Анатоль отказал так, как полечил потребным. Анатоль, а у меня еще такое, может быть, додатковое практичное питание. Вот, глядячи по всем, будет обвешено, проведено некое всенародное обмеркование официального проекта. На ваш погляд, как-то неяк его можно скористать для, тем лику, скажем, для поспехов народной конституции, для просовывания народной конституции? Вот этот этап, он хуже за все будет. Его как-то можно скористать?
Ну, гэта часткова перасякаецца з пытаннем Валера, што рабіць? Што рабіць і што мы робім? Трэба працягваць вот гэтую працу. Я думаю, трэба, канешне ж, выкарыстоўваць любую публічнасць канцэльнай рэформы. Калі ўлада пра гэта гаворыць, то мы мусім зрабіць усё магчымае, каб людзі зразумелі, што ў Украіне ёсць дзве альтэрнатывы. Альтернатива – это Конституция Новой Белоруссии, якую пропоновая команда Светланы Тихановской, прихильники перемены, у всех, кто там объединялись. И другая альтернатива – это пропоновы, умовно скажем, Лукашенко Миклашевича. Это вот первая задача, Валера, что треба робить? Потому что далеко не все рабочие на МТЗ ведают про это, те там хатние господыни где-нибудь с Бешанковичем. Другое, я уже огучу, что мы сегодня закликаем людей писать у разные установы и у палату представников, и у центральную выборщую комиссию, куда заугодно потребовании, что, коли будет референдум, треба выносить две пропановы на голосование людям. И это так само великий объем працы, это отказ на питание, что потребно робить. И я думаю, что мы, максимум, пойдем и это пока моя особистая думка до того же Миклашевича, и передадим ему проект Конституции Новой Беларуси, который реально меняет систему, а не подфарбовывая фасад и не консервуя то, что есть у нашей ситуации. Я, например, за максимальную такую открытость и дискуссию с представниками улады. Потому что то, что они сегодня пропонуют, это профанация по великому рахунку. Не подбираю больше жесткое слово. И треба им передавать наши пропановы, настоивать, максимально проводить некие голосования на разных пляцовках, как за нашу пропанову, за потребование, как на референдум были включены две альтернативы, проголосовало как мага большая колькость людей. Добро было бы, как бы это были сотни тысяч, максимально и миллион выборщиков в Беларуси. Тогда будет интрига. Тады будзе матывацыя ў людзей за нешта ісці. А вот той ж варыянт, які прапанаваны Валерам, на мой жа, на вялікі жаль, ён вельмі слабы, і ён выкрэслівае з палітычнай павесткі дня вялікую колькасць часу, пачынаючы вось ад гэтай хвіліны, што мы размаўляем, і да самога рэферэндума.
Добра, дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Валер. Ну, я так бачу, што вы адзін аднаго не пераканалі, але магчыма, вы пераканалі каго-небудзь з нашых гледачоў, з нашых слухачоў. А затым, як будуць развівацца падзеі далей, тым ліку і в канстытуцыйнай рэформы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дзякуй, всяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наша госця сёння Ірена Лясота, прэзідэнтка амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі «Інстытут дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе». Разам з сузаснавальнікам і дырэктарам гэтай арганізацыі Эрыкам Чэнавэтам яны апублікавалі артыкул пад такой назвай, я працытую: «Ці можа Беларусь быць свабоднай? Так, але Захаду трэба будзе паказаць больш рашучасці і менш страху перад Пуціным». Вось такая назва. Міс Лясота,
спадарня Лясота, шчыра дзякую, што пагадзіліся на гэтае інтэрв'ю.
Дзякую, я радая быць тут і размаўляць для вашай аўдыторыі.
Well, я б найперш спытаўся ў вас, ці лічыце вы, што сярод заходніх лідараў ёсць сапраўдны страх перад Пуціным? І калі так, дык як гэты страх уплывае на іх палітыку адносна Беларусі?
Okay, it's really, these are two questions. I mean, the question, is there such a fear?
Тут сапраўды два пытанні. Па-першае, ці ёсць такі страх? Мой адказ – так. Але ці гэты страх апраўданы? Я б сказала, што мы насамрэч не ведаем. Бо пакуль што Захад па-сапраўднаму не супрацьстаяў Пуціну. Асабліва ад 2008 году, калі ён уварваўся ў Грузію, пазней была сітуацыя з Крымам. І мне здаецца, што не адказваючы на жорсткія крокі Пуціна, Захад усё больш і больш яго баіцца.
А якімі, па-вашаму, меліся б быць крокі заходніх лідараў, каб супрацьстаяць яму?
The first thing is to really believe in what the United States is saying, both...
Па-першае, Злучаным Штатам трэба сапраўды верыць у тое, што яны кажуць, як раней, гэтак і цяпер. Калі ЗША сапраўды хочуць быць лідарамі ў свеце, змагацца за дэмакратыю, за свабоду, быць абаронцамі цывілізацыі ў розных краінах. Я кажу пра Злучаныя Штаты, бо не хачу паўтараць увесь час і слова «Захад», але гаворка пра ЗША і Захад. Захад дазволіў, каб унутраныя справы Расіі сталі цалкам нецывілізаванымі, аўтарытарнымі. Захад найперш дазволіў Расіі знішчыць апазіцыю, знішчыць незалежную журналістыку, забіваць людзей, саджаць людзей у турму. І калі, напрыклад, паглядзець на цяперашнюю Беларусь, дык я б сказала, што мы талеруем сённяшнія падзеі ў Беларусі, таму што Захад верыў, што Беларусь фактычна частка Расіі. У адваротным выпадку ЗША ўвялі б нашмат больш жорсткія санкцыі і пакаранні. Давайце параўнаем гэта з тым, што еўрапейскі звяз і ЗША кажуць пра Вугоршчыну. Я цалкам згодная, што Вугоршчына парушае дэмакратычныя нормы, але гэта не супастаўна з тым, што адбываецца ў Беларусі, дзе ідзе сапраўдны тэрор. Беларусы год таму масава паказалі, што яны не толькі хочуць свабодных выбараў, але і свабоды і нармальнай грамадзянскай супольнасці, а ўрад Беларусі ўзмацняе рэпрэсіі. Тое, што за некалькі дзён да візыту Святланы Ціханоўскай у Вашынгтон сілы Лукашэнкі знішчылі офіс Радыё Свабода, было дэманстратыўнай знявагай. Яны маглі гэта зрабіць два месяцы таму ці на два тыдні пазней, але не, яны зрабілі гэта, каб паказаць, што ў Беларусі можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І таму яны арыштавалі дзясяткі новых людзей у дадатак да тых тысячаў людзей, якія ўжо ў турме. Тое ж самае можна сказаць пра новы арышт такога чалавека, як Алесь Бяляцкі, які ўжо раней быў зняволены і якога ўсе абаранялі і падтрымлівалі. Я ведаю, што ён не зрабіў нічога новага, за што яго можна было б пасадзіць у турму. Зноўку ж, я лічу, што гэта быў жэст Лукашэнкі, каб паказаць, што ён можа рабіць, што хоча. А за дзень да гэтага Лукашэнка наведваў Маскву. Зноўку ж, гэта відавочны выклік Захаду. Мы можам рабіць, што хочам, мы ў вельмі добрых адносінах з Масквой. Расія таксама краіна, якая робіць, што захоча. Да прыкладу, газаправод «Паўночны паток-2». І замест таго, каб сказаць, калі вы не вызваліце ўсіх палітвязняў, мы адклікаем амбасадараў і ўвядзем больш санкцый, ідуць дыскусіі пра тое, што, можа, варта даць больш грошай падтрымаць грамадзянскую супольнасць. Але як можна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, калі грамадзянскую супольнасць увесь час саджаюць у турму? А грошы, якія Захад хоча даць грамадзянскай супольнасці ў Расіі ці ў Беларусі, канфіскоўваюць і выкарыстоўваюць для абвінавачанняў супраць людзей, якія ўваходзяць у гэтую грамадзянскую супольнасць. Першае, што павінен зразумець Захад, гэта тое, што ў нас вельмі моцная маральная, але таксама і палітычная пазіцыя.
We have a very strong moral but also political position.
Well, you are calling in your article У сваім артыкуле вы заклікаеце не рабіць маленькіх крокаў, а адразу ўвесці ўсеабдымныя санкцыі, у тым ліку супраць асобных сектараў эканомікі і супраць тых людзей, якія фінансуюць рэжым Лукашэнкі. У мінулым шэраг людзей, у тым ліку заходнія аналітыкі, папярэджвалі, што зашмат ціску на Лукашэнку можа падштурхнуць Беларусь у рукі Расіі. Ці лічыце вы абгрунтаванымі такія развагі?
A valid line of reasoning or not?
Can it push it more? I would say that as today life is concerned,
ці можа гэта падштурхнуць яшчэ болей? Я б сказала, што калі паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, дык Беларусь ужо ў расійскіх руках. На маю думку, тое, што цяпер няма поўнага саюзу паміж Беларусію і Расіяй, выклікана тым, што гэта было б нязручна для Расіі. Але наколькі мы ведаем, эканомікі, службы бяспекі, арміі Беларусі і Расіі вельмі шчыльна звязаныя, і іх сапраўды немагчыма адрозніць. Таму я лічу абсурдам і няведаннем сітуацыі заявы, што Беларусь можа трапіць у рукі Расіі. А дзе яна цяпер? Магчыма, што гэта проста адгаворкі, каб шмат не рабіць. Варта памятаць, што палітыка датычна Беларусі мянялася туды-сюды апошнія 15 гадоў. Калі грамадства пратэставала, уводзіліся санкцыі, потым санкцыі здымалі, а потым рэпрэсіі пачыналіся зноў. Гэта няспынны працэс. Існуе эміграцыя. Многія людзі былі пазбаўленыя магчымасці працаваць, зарабляць грошы. Грамадзянская супольнасць паводзіць сябе вельмі мужна, але ў яе застаецца ўсё менш рэсурсаў і сілаў. Яна аслабляецца, калі пратэст ідзе месяцамі, а звонку ніхто яго па-сапраўднаму не падтрымлівае. Шанцы на новы такі рух змяншаюцца. Я не здзіўлюся, калі вельмі хутка ў Беларусі з'явіцца новы рух, але сваёй апатыяй Захад аслабляе рашучасць беларусаў нешта рабіць.
Apathy of the West, we are weakening the Belarus resolve to do something.
У вашым артыкуле вы параўноўваеце цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы ў 1980-е гады. Але мы памятаем, што сапраўдныя палітычныя змены ў Польшчы адбыліся, калі Міхаіл Гарбачоў ужо не быў гатовы выкарыстоўваць вайсковую сілу супраць польскіх дысідэнтаў, супраць руху «Салідарнасць» і ўмешвацца ваеннымі метадамі ва ўнутраныя польскія справы. Ці лічыце вы, што Владзімір Пуцін праявіў бы цяпер такую ж стрыманасць?
See, it is another of those situations which is not completely clear, because in the December of 1981, when solidarity was...
Ведаеце, гэта адна з такіх сітуацій, якія не да канца ясныя. Бо ў снежні 81-го году, калі рух «Салідарнасць» быў на піку сваёй сілы, а Захад баяўся, што Савецкі Саюз ужыве вайсковую сілу, польскае войска, якое было часткай варшаўскай дамовы і якое праходзіла падрыхтоўку ў СССР, увяло ваеннае становішча. Больш за 10 тысяч чалавек арыштавалі. Рух «Салідарнасць» знішчылі. Гэта было вельмі падобна да таго, што сёння адбываецца ў Беларусі. Я не думаю, что мы побачим, як российское войско уваходит у Беларусь, як советские войски некали увайшли у Чехословаччину у 68-м годе, ці в Угорщину у 56-м. Вельми добра подрихтованная белорусская армия уже робить тое, что войско генерала Ярузельского робило у 81-м годе. Слабость Горбачева шмат у чим была обумовленная ягоной экономичной слабостью. А это было частково выкликано американскими санкциями. Американцы адмаўляліся даваць крэдыты Савецкаму Саюзу. Савецкі Саюз не меў такой важнай рэчы, як рэжым найбольшага спрыяння ў гандлі. Санкцыі пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшчы былі вельмі жорсткія і балючыя. Цяпер свет памяняўся, але ўсё адно ёсць санкцыі, якія працуюць больш эфектыўна за іншыя. Я не раз казала, што санкцыі супраць канкрэтных асобаў, напрыклад, тыя, якія ўвялі пасля забойства Магніцкага, былі сапраўды эфектыўныя толькі першыя пару гадоў, калі яны ўдарылі па людзях, якія сапраўды хацелі падарожнічаць, якія мелі банкаўскія рахункі за мяжой. Але скажыце, хіба пракурор з горадні ці Берасці цяпер хоча паехаць на вакацыю ў Флорыду? І калі мы яму забаронім уезд, хіба гэта будуць сапраўдныя санкцыі? Не. Але калі мы санкцыямі створым такую сітуацыю, што яны будуць адчуваць пагрозу, бо не будзе грошай плаціць ім заробак, калі будуць страйкі рабочых, якія будуць патрабаваць не толькі свабоды, але і хлеба, такія санкцыі спрацоўвалі ў мінулым. Яны спрацавалі супраць паўднёвай Афрыкі, яны працавалі супраць розных краін у паўднёвай Амерыцы. Бо проста смешна лічыць санкцыямі тое, што, напрыклад, нейкай другой жонцы Кадырава забароняць некуды падарожнічаць.
Kadyrov to travel somewhere is such a terrible punishment. It's simply ridiculous.
Mm-hmm. But when we speak about sanctions against Belarus, але калі мы размаўляем пра санкцыі супраць улады ў Беларусі, іх немагчыма параўноўваць з санкцыямі супраць Савецкага Саюзу, бо Савецкі Саюз не меў вялікага партнера на ўсходзе, які даваў бы яму грошы. Крытыкі кажуць, што санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і асобных сектараў эканомікі Беларусі не спрацуюць, калі не ўвесці такія ж санкцыі супраць Расіі. Бо інакш Расія будзе падтрымліваць Лукашэнку як свайго сатэліта, як сваю марыянетку. As their puppet. So,
it's a very good point. It's why we are saying sanctions should be also against Russia in areas which are directly.
Гэта вельмі добрая заўвага. Менавіта таму мы кажам, што патрэбныя таксама санкцыі супраць Расіі ў тых сферах, якія наўпрост звязаныя з беларускай сітуацыяй. Розныя пастаўкі энерганосьбітаў, эканамічныя аперацыі. Але з другога боку, давайце ўявім, што Беларусь цалкам пад санкцыямі і што трэба дапамога з боку Расіі. Расія ўжо ў вельмі цяжкай эканамічнай сітуацыі. Расія можа быць не настолькі ўжо зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Кожны раз, калі Пуцін дае грошы, Лукашэнку даводзіцца ездзіць у Маскву і выпрошваць іх, тлумачачы, як ён увядзе нават больш жорсткі рэжым, чым у Расіі. Магчыма, гэта адна з ідэяў расійскага боку. Пакуль ёсць Беларусь з яе рэпрэсіямі, людзі не звяртаюць дастаткова ўвагі на тое, што адбываецца ў Расіі. Акрамя таго, Беларусь выкарыстоўваюць як мадэль для таго, што потым адбываецца ў Расіі. Але я цалкам згодная з вамі. Санкцыі толькі супраць выспы пад назвай Беларусь недастатковыя, калі пры гэтым не пракантраляваць тыя часткі расійскай эканомікі, якія падтрымліваюць Беларусь.
Belarus, it's not enough if one doesn't also hit different parts of the economy which are supporting Belarus.
Вы доўгі час працавалі з Польшчай у 1980-е і пазней. Якія польскія ўрокі ёсць з тых часоў і з пазнейшай трансфармацыі Польшчы? Урокі як для Захаду, гэтак і для людзей у Беларусі.
Okay, maybe it will not be the lessons that everybody considers the most important. For me, the most important was to...
Магчыма, гэта урок, які мала хто лічыць найважнейшым. Для мяне найважнейшым было дазваляць вялікую ступень спантаннасці і плюралізму. Я цяпер кажу пра часы апазіцыі ў Польшчы. На пачатку гэта было вельмі заўважна, а потым зменшылася. У апазіцыйным руху існаваў вялікі плюралізм. І я лічу, што людзі ў канкрэтнай краіне, у той жа Беларусі, нават калі яны не настолькі дасведчаныя ў палітычных навуках, як заходнікі, маюць інтуіцыю. Мы за Захад, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз не павінны казаць ім увесь час, што варта рабіць. Калі яны просяць нашых парадаў, мы павінны даць гэтыя парады, але мы не павінны першыя казаць ім, што рабіць. Бо гэта была адна з найбольшых памылак, якія адбываліся ў Польшчы, асабліва ў апошнія гады руху «Салідарнасць». Підтримка солідарності, підтримка інших країн так само показала, що гроші не саме важливе. У сенсі матеріальної підтримки важливо, щоб люди мали працю, важливо підтримувати політичних в'язнів, їх сім'ї. Але інститутам, організаціям треба невелика кількість грошей. У зворотному випадку вони починають занадто просовувати власні інтереси. Я думаю, то, що тепер відбувається у Білорусі, це вельми пригожий рух. І він бачиться як вельми спонтанний. У ньому удільничає шмат молодих людей, що так само було і у Солідарності. І мені здається, що Координаційна Рада – це плюралістична організація, яка об'єднує різних людей, різні групи. Є підстави для оптимізму. На жаль, я отримовую дописи, новини з Білорусі, де кажуть, що Захід нас кидає, можливо, вони хочуть, щоб ми всі з'їхали за межу і спинили протести. У Польщі були такі ж часи, навіть гірші, а потім усе верталося. Я думаю, що імкнення до свободи міцніше за будь-яку іншу силу. Білорусь серед тих країн былого Совєтського Союзу, які покутували найбільше, але білоруси все одно верталися і казали владі «не». Я думаю, що реакція після вибору у минулому жнівні показала, що люди інстинктивно ведали, що відбувається і чого вони хочуть.
Instinctively even what is happening and what they want.
Thank you very much.
Щиро дякую.
Thank you very much and please
listen. Щиро дякую і звертаюся до всіх. Калі ласка, сачыце за Радіо Свабода. Яно було вельмі важным для Польщі. І я сподіваюся, що американський урад знойдзе сродкі, каб люди маглі атрымаць доступ до Радіо Свабода рознымі шляхамі.
In different ways.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наймянаваннях і пераймянаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Тапанімічная сістэма паселішчаў да пэўнага гістарычнага моманту фармаваліся натуральным шляхам. Ва ўмовах Беларусі прынцып вяртання аўтэнтычных назваў дзейнічае для назваў узніклых да сярэдзіны 19-га стагоддзя, калі ўлада Расійскай імперыі пачалі выкарыстоўваць унутрыгарадскую тапанімію Беларусі ў сваіх ідэалагічных мэтах і звярнуліся да перайменаванняў. Аўтэнтычныя урбанонімы ёсць аб'ектамі нематэрыяльнай культурнай спадчыны, а значыць, падлягаюць ахове і аднаўленню.
Акупаційні антидемократичні режими використовують городську топонімію для стирання пам'яті, знищення слідів духовної творчості народу. У виніку і тепер ставлення шмат кого до внутрігородської топонімії повторює совєтсько-тоталітарної матриці. Мовляв, мапи городов – табула раса, де можна писати на чисто, відповідно своїм уявленням, як повинно бути. Але ж у історичних центрах більшині городов Європи ми амаль не знайдемо адименних назваў. Наадварот, з іменаў вуліць відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы. Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, гісторык Захар Шыбека, мастак Мікола Купава і ваш адданы слуга. Рашэнні камісіі перадаваліся на разгляд выканкаму, і там іхны лёс быў розны. Наша камісія ініцыявала перайменаванне плошчы Леніна ў пляц Незалежнасці, праспекту Леніна ў праспект Скарыны. Шчыра кажучы, я думаў, што пасля паўтузіна перайменаванняў галоўная магістраль сталіцы займела назву навечна, бо Скарына, здавалася, не павінен нікому муляць, але я памыляўся. удалося вернуть вуліцы імя чекіста Апанскага назву Кальварыйская, бо вядзе да гістарычных кальварыйскіх могілак, вернуць Ракаўскую, перайменаваць Максіма Горкага на Максіма Багдановіча, які нарадзіўся на гэтай вуліцы. Удалая была прапанова Захара Шыбекі надаць вуліцы за савецкім часам, званай імем зноў жа чекіста Урыцкага, назву «Гарадскі вал», бо яе траса супадае з колішнім валам, мяжой старажытнага горада. Быў вернуты ў назве вуліцы старадаўні тапонім Раманаўская Слабада, савецкая назва Рэспубліканская. Камісія ўхваліла поўнае вяртанне да каланіяльных назваў у межах таго самага гарадскога валу. Плошча Свабоды, пляц Высокі рынак, Леніна – Францішканская, Камсамольская – Феліцыянаўская, Энгельса – Дамініканская, Куйбышава – Плябанская і гэтак далей. Аднак чапаць камуністычны некропаль збаялася нават тагачасная ўлада, а пагатоў цяперашняя. Толькі нядаўна было ўвасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадаўняе імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта Маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрэшчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад, як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец», і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца, у іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.